Gjatë audiencës sotme të përgjithshme, Papa bekoi shtator në Zojës Karmelit, pajtore e Kilit, të cilën pastaj ia dorëzoi një delegacion i peshkvish ardhur në sheshin e Shën Pietrit nga vendi latinoamerikan. Ishte një dhuratë e Benediktit 16 për kishën e kombin Kilian me rastin e 200 vjetorit të pavarësisë. Shtatorja, vepër e artistit ekuadorian Ricardo Villalba, do të shtektojë në të gjitha diocezat, posaçërisht në ato që u dëmtuan më rënd nga tërmeti. E zoja do të mbart me vete dhe ungjillin e Kilit. Është fjalë për tekstin e beslidhjes së re, shkruar krejtësisht me dorë në shkolla, sheshe, kisha, spitale, burgje, në të katërante vendit, deri në skajet më të largëta, si ishulli i Pashkëve dhe Antarktida. Vërseti i pari i cili të shkruar edhe ky me dorë nga vetë Benedikti i 16.
Delegacioni i Kilian kryesohej nga kardinali Francisco Javier Errázuriz, kryepeshkëv i Santiagos, dhe nga imzot Alejandro Goic, i peshkëv i Rancagua e kryetari konferencës i peshkënore Kiliane. Për domethënien e kësaj ngjarje të dëgjojmë atë Christian Precht, koordinator kombëtar i misionit kontinental në Kili, në mikrofonin ton.
E un grande significato perché la Madonna del Carmine.
Ka një domethënie të madhe sepse Zoja Karm është pajtore e Kilit. E ne kemi menduar të organizojmë një shtektim të Zojës misionare, e cila do të përshkojë gjithë Kilin, por sidomos qytetet që vuajten e vuajn pasojat e tragjedisë tërmetit. Papa na dërgon së bashku me Zojen për të mushluar popullin që dëshiron të rilind pas shkatërimit tërmetit e për ta përforcuar në fe.
Shtatorja e Zojës do të shoqërohet edhe nga ungjilli i Kilit apo jo?
È stata una bella iniziativa quello di scrivere a mano.
Ishte një nisme bukur kjo për ta shkruar ungjillin me duart e më se 8000 kopjuesve, ndërmjet cilëve dhe protestante evangjelik, dhe bashkësia izraelite deshit kopjonte psalmet. Ne e quajmë ungjilli i Kilit këtë libër, që pasurohet dhe me vizatimet piktorëve të famshëm, por dhe të njerëzve të thjeshtë, madje edhe të fëmijëve. Është një vepër vërtet e bukur që mishron kulturën e Kilit, kulturë thellësisht kristiane. Edhe më prekës, fakti se vetë Zoja së bashku me foshnjën hyjnore mbartë edhe ungjillin për të na përsëritur këshillën: bëni atë që ju thot Krishti.
Kjo ngjarje organizohet në kuadrin e misionit kontinental.
E parte della missione continentale.
Është pjesë përbërëse e misionit kontinental. Si vjet patëm si moto, Kili tryez për të gjithë. Duhet mendojmë edhe për ata që nuk ndjehen mirë në tryezën ku duhet të ulen të gjithë, posaçërisht për të varfrit, për të rinjtë droguar e për shumë e shumë njerëz të tjerë që vuajnë. Tani pas shkatrimeve të tërmetit, një kataklizëm e vërtet, ka edhe më shumë të varfër që duhet të zënë kryet e vendit në këtë tryezë.